Estamos con el señor que hizo la investigación contra Daniel Sancho, el coronel Paisán Sangtep. Él está en la comisaría de Koppangan y fue el hombre responsable y estuvo en la audiencia. Este coronel fue el encargado de todo el caso del asesinato del doctor colombiano. Para la traducción contamos con Natarica Chaidaecha. Natarica, ¿me escucha? Buenos días, buena tarde para usted.
Hola, buenas tardes.
¿Usted podría, por favor, saludar al coronel Paisán Sangtep?
Hola.
Hola, hola. Bueno, la pregunta que le quiero hacer es que después de lo que ellos investigaron, pues se tomó una decisión, cadena perpetua. ¿Qué posibilidad hay de que esa sentencia cambie?
สำหรับคำถามแรกนะคะนักข่าวอยากถามว่าได้มีการตัดสินโทษแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่การตัดสินโทษที่จะให้จำคุกตลอดชีวิตเปลี่ยนไปอะค่ะ
เรื่องการจะให้โทษจำคุกตลอดชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยคือก็ต้องอุทธรณ์ครับก็ต้องขึ้นอยู่ศาลอุทธรณ์ทีนี้ศาลอุทธรณ์เนี่ยกรณีที่อุทธรณ์จะมีอยู่2กรณีก็คือกรณีที่โจทซึ่งเป็นพนักงานอัยการอุทธรหรือฝ่ายจำเลยโจทฝ่ายโจท
Bueno, pero si no podemos hablar aquí con el 94, imagínese con Koppangan, Tailandia. Vamos a recuperar la comunicación. Tres cuerpos de policía, la policía turística de la isla de Pangan, la policía provincial de Surat Thani y la policía de Bangkok trabajaron 2 meses, 30 personas, agentes, forenses, buzos, emitieron el informe que fue definitivo para que un juez condenara a cadena perpetua y sobre todo lo que se viene, que son las cárceles más peligrosas, cárceles que nos contaba ayer Alba Lucía. Los presos, la cuarta parte de los presos mueren en 2 años. El hacinamiento es total. En una celda pueden llegar a dormir entre 30 y 40 personas. Allí están los peores asesinos de Tailandia. Según este informe, en sus primeras declaraciones, tras ser detenido, el chef reconoció el asesinato y luego reconoció que descuartizó al doctor colombiano, al doctor Edwin. Aseguró que había plastificado el suelo, que había plastificado las paredes, estaban en un búngalo, todo lo compró el día anterior, todo lo planeó, todo fue premeditado. De los grandes errores de la defensa fue atacar a la policía tailandesa, asegurando que habían presionado a Sancho a confesar. Se equivocaron, porque eso lo gestaron desde Madrid y lo gestaron con medios de comunicación en España. Pretendían darle la vuelta al caso, y es que la muerte había sido culpa del doctor. Natarica, o sea, culpa del descuartizado. Por favor, pregúntele entonces si el señor Sancho tiene posibilidad de cambiar esa cadena perpetua y en cuánto tiempo.
Para bajar, dime, ¿ja?
ได้ยินครับได้ยินครับ
ค่ะขออนุญาตอีกทีค่ะเมื่อกี้สัญญาณหลุดนะคะขออนุญาตทวนคำถามค่ะสำหรับโทษที่จะให้ตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยค่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะ
คือกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็จะมีอยู่กรณีเดียวก็คือการอุทธรณ์คดีซึ่งขึ้นไปที่ศาลอุทธรณ์เพราะว่าการตัดสินเนี่ยเป็นของศาลจังหวัดเกาะสมุยเนี่ยเป็นของศาลชั้นต้นเพราะนั้นการอุทธรณ์เนี่ยก็คือจะมี2 ส่วนที่อุทธรณ์ได้ก็คือโจทก์ซึ่งเป็นอัยการแล้วก็ผู้เสียหายนะครับเป็นคนอุทธรณ์ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือฝ่ายจำเลยเป็นฝ่ายที่อุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์เป็นตัดสินแต่ว่าผลการตัดสินของศาลอุทธรณ์เป็นยังไงนี่ผมไม่อาจก้าวล่วงหรือทราบได้ครับ
แล้วเขาถามด้วยค่ะว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่คะสามารถอุทธรณ์ได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะ
อันศาลอุทธรณ์ได้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ30วันอันนี้อัยการอันนี้คือทนายของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยน่าจะทราบนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของกระบวนการในชั้นของพิจารณาของศาลซึ่งผมเป็นพนักงานสอบสวนสืบสวนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ทราบได้ครับ
ค่ะแล้วหากมีการอุทธรณ์จะใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการตัดสินอันอุทธรณ
์อันนี้ไม่ทราบเพราะว่ามันอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลซึ่งไม่ใช่เรื่องของตำรวจครับ
โอเคได้ครับ
พอจะทราบครับ
Bueno, vamos a traducir porque nuestro tailandés está muy mal. Natarica, ¿qué dijo el jefe?
Sí, pues se puede cambiar, pero hay que apelar, ¿ok? La única posibilidad es apelación. Lo que se dictó ahora es a través del tribunal de la provincia de Koh Samui, pero hay otra corte, otro tribunal encima...que es corte de apelación, que se puede apelar una vez más, y cree la policía, como no lo sabe, pero los abogados lo sabrán, pero supone que se puede hacer esto de apelación dentro de 30 días. Ahora, ¿quién puede apelar? Dos personas. Primero, el demandado, y segundo, el demandante.Ahora, okay. Si se apela, no puede decir la policía ahora si el tribunal va a aceptar o no y cómo va a ser el resultado, ni cuánto tiempo se va a tardar en esa fase.
Bueno, pues esas son las opciones que le quedan al señor Sancho para tratar de disminuir su cadena perpetua. Natarica, ayer hablamos con un periodista que lleva...un año y medio en Tailandia. Está escribiendo un libro, él se llama Joaquín. Ese periodista dice que detrás de este crimen hay una cantidad de dinero de por medio. Es decir, que al doctor colombiano lo mataron por dinero. ¿La policía coincide con esa versión?
Ok. ทางนักข่าวสอบถามค่ะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเขาได้คุยกับนักข่าวชาวต่างชาตินะคะที่ไปอยู่ประเทศไทยประมาณ1ปีครึ่งแล้วค่ะชื่อคุณโกกินนะคะคุณโกกินก็เล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอาชญากรรมหลายอย่างมีเงินเป็นเบื้องหลังนะคะดังนั้นคุณตำรวจเห็นยังไงกับกรณีนี้บ้างว่าทางผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตอะค่ะถูกฆ่าเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าคะ
เท่าที่จากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็พยานหลักฐานที่เรามีครับแล้วก็คำตัดสินของศาลนะครับเพราะว่าเหตุจูงใจของการฆ่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแรงจูงใจจากทรัพย์สินนะครับมันเกิดจากแรงจูงใจอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าไอ้เกี่ยวกับเคสนี้น่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินนะครับเพราะว่าข้อหาที่เราตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ข้อหาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเลยนะครับ
Según todo lo relacionado con la investigación, las pruebas, los testigos y todo lo que dictó la corte, nada tenía que ver con el tema de dinero. Nadie en esta corte pensó, ni la policía, pensó que su motivo fue algo relacionado con el dinero.
Sí. Caterita, algo que llamó la atención fue la rapidez con que la policía tailandesa recogió las pruebas, avanzó en la investigación y cerró el caso. ¿Hasta qué punto la presión mediática pudo afectar la investigación?
ในการพาคดีนี้เข้าไปสู่การตัดสินนะคะอยากทราบว่าไม่ทราบว่าสื่อที่ประเทศไทยสื่อมวลชนมีส่วนเกี่ยวข้องในการกดดันให้คดีนี้มันดำเนินได้ด้วยเร็วไหมคะ
เรื่องเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การทำงานของเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เกาะพังงานหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราทำงานด้วยความรวดเร็วทุกคดีครับทุกคดีแล้วเราให้ความสำคัญ ทุกคดีโดยเฉพาะคดีที่เกิดกับนักท่องเที่ยวนะครับคดีนี้นะครับเราที่ทำด้วยความรวดเร็วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนซะมากกว่าที่คอยให้เบาะแสแล้วก็คอยชี้ข้อมูลคอยให้ข้อมูลกับเจ้าที่ตำรวจในการนำสืบไปถึงตัวผู้กระทำผิดในคดีนี้ครับ
ค่ะ Bueno, realmente es la política del gobierno de Tailandia que si hay algún caso relacionado con el turismo con los turistas especialmente hay que hacerlo con rapidez porque el turismo es el promotor de la economía del país entonces lo que pasó los todos los casos en Koh Phangan en la provincia de Surat Thani da igual qué caso pero si se relaciona con el turismo o los turistas se tiene que hacer con lo más rapidez posible ahora este caso se hizo bastante rápido no por la media no por los medios sino porque la gente en la islaestaba ayudando a la policía, dando pistas de las pruebas.
Natarica, ¿qué tanto afectó el curso de la investigación las intervenciones que hizo en su momento el ex subdirector de la policía, Surachate Hakpan, más conocido como Big Joke, quien, por cierto, pidió la pena de muerte para Daniel Sancho cuando aún estaban en proceso de buscar a Edwin Arrieta?
อดีตผู้บัญชาการนะคะบิ๊กโจ๊กอะค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การตัดสินคดีเนี้ยมันไปในทิศทางเนี้ยค่ะท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเพราะว่าทราบว่าท่านเป็นคนที่เสนอให้มีการจำคุกตลอดชีวิตอะค่ะ
คือการจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเป็นกฎหมายที่เขียนไว้บัญญัติในประเทศไทยอยู่แล้วครับว่าการฆ่าคนตายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตอยู่แล้วครับส่วนเรื่องของการพิจารณาของศาลเนี่ยในอำนาจการตัดสินเนี่ยเป็นเรื่องของศาลซึ่งไม่ว่าจะเป็นผมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นหรือเป็นผู้กำกับการคนอื่นก็ตามนะครับทางตำรวจทางสำนักหน่วยชาติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายหรือไปล่วงหรือว่าไปล่วงเกินหรือว่าไปให้ความเห็นในเรื่องของการตัดสินของศาลได้ต้องอยู่อำนาจของการพิจารณาของศาลนะครับหน้าที่ของตำรวจก็คือว่าเรามีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดขึ้นสู่ศาลตามที่เรากล่าวหานะครับในคดีนี้เรากล่าวหาว่าเดเนียลนะครับฆ่าผู้อื่นหรือฆ่าเอ็ดวินตายโดยไตรตรองไว้ก่อนเราก็จะมีข้อมูลและพยานหลักฐานนำสู่ศาลส่วนของการพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับอยู่ที่อำนาจและดุลพินิจของศาลครับ
Dice que no interviene nada realmente porque ya está escrita en la ley que la pena máxima para cuando mata uno a alguien es la pena de muerte. Ahora, lo que decide la corte puede variar después. Para este caso...Da igual si es este policía, otro policía, Big Joe o quien sea, tiene que hacerlo de acuerdo con las leyes. Pero no puede ningún policía intervenir con las decisiones de la corte. Para este caso, que la acusación es de que Daniel mató a Edwin con premeditación, entonces... La labor de la policía fue recopilar todo relacionado con este caso, las pruebas, los testigos, no intervenir en nada, no sugerir la pena que va a recibir y eso.
Investigador experto, ¿le sorprendió la tranquilidad y frialdad como Daniel, como el señor Sancho, rápidamente confesó cómo mató y descuartizó a su víctima? ¿Y qué piensa de que hayan tratado de decir por parte de la defensa que esa confesión fue forzada por ellos?
¿Forzada por el qué?
Forzada por la policía.
Por la policía. How ถามนิดนึงค่ะพอดีทางสื่อเนี่ยก็เห็นว่าทางคุณดาเนียลเนี่ยสารภาพค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปด้วยความใจเย็นนะคะเขาก็เลยถามว่าไม่ทราบว่าการสารภาพเนี้ยเป็นการถูกบีบบังคับจากทางฝ่ายตำรวจหรือเปล่าคะ
ต้องยืนยันอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เราจะพบตัวเดเนียลนะครับหรือก่อนที่เดเนียลเนี่ยจะขึ้นมาที่สถานีตำรวจเพื่อมาแจ้งว่าเพื่อนซึ่งชื่อเอ็ดวินหายเนี่ยก่อนหน้านั้นเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วครับว่าพบอะไรบ้างนะครับมีข้อเท็จจริงในเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับว่าเราพบสิ่งใดบ้างนะครับพอเราเจอเดเนียลนะครับซึ่งมาที่สถานีตำรวจแล้วแจ้งว่าเพื่อนหายแต่พอเราถ้าถามข้อเท็จจริงที่เดเนียลพูดในครั้งแรกนะครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เดเนียลพูดเนี่ยไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยว่าเป็นความจริงแต่กลับตรงกันข้ามครับเรามีข้อเท็จจริงที่เราเห็นนะครับว่าเดเนียลไปทำอะไรที่ไหนยังไงจนกระทั่งนะครับเดเนียลนะครับยอมรับนะยอมรับด้วยน้ำตาด้วยซ้ำนะครับว่าเขาผิดไปแล้วว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าเอ็ดวินจริงและเขาเป็นคนที่พาเราไปที่ห้องเกิดเหตุที่เขาฆ่าด้วยซ้ำซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ได้พาเราไปเนี่ยนะครับเราไม่ทราบเลยนะครับว่าที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบตอนนั้นเราไม่ทราบว่าเอ็ดวินเนี่ยมาเปิดห้องที่ไหนนะครับปกติเราทราบตามที่จองไว้เอ็ดวินจองไว้ก็คืออีกที่หนึ่งแต่ว่าที่เกิดเหตุอีกที่หนึ่งเพราะนั้นผมยืนยันนะครับว่าการรับสาภาพของเดเนียลเนี่ยเดเนียลรับสาภาพด้วยความสมัครใจนะครับไม่มีการบังคับขู่เข็นหรือให้สัญญาอะไรกับเดเนียลนะครับและอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญที่เรายึดถือมาตลอดในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะงานด้านสืบสวนสอบสวนครับ
โอ้ el líder del grupo de investigación confirma y afirma que Daniel confesó con su propia voluntad 100% ni por la fuerza ni por el cambioDe promesa o algo, nada, solamente la voluntad propia de Daniel. Antes de que Daniel viniera a la comisaría para decirles a la policía que desapareció Edwin, su amigo, realmente la policía ya tenía las pruebas, las grabaciones de las cámaras y todo eso. Y cuando Daniel vino a la comisaría,No dijo, o sea, todo lo que dijo, no había pruebas. Hasta al final, después de preguntar tantas veces, confesó, incluso confesó con, llorando, con lágrimas, que sí, que mató a Edwin. Y fue él mismo quien, llevó a la policía a donde sucedió el incidente, porque...Por la policía misma no sabría dónde ocurrió esto, porque en internet apareció que Edwin hizo la reserva en otro lugar, no en donde ocurrió el suceso.
Por favor, Natarica, felicite al coronel por el éxito de esta operación, sobre todo tan rápida, y que muchas gracias por la atención.
ขอแสดงความยินดีกับทางคุณตำรวจนะคะที่คดีนี้ได้ผลตัดสินออกมาแล้วแล้วก็สามารถดำเนินกันได้อย่างรวดเร็วมากอะค่ะ
ครับครับเราก็ต้องขอบคุณทางทุกฝ่ายนะครับว่าที่การทำงานไม่ได้เราไม่ได้ทำแต่ฝ่ายเดียวครับก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เกาะพะงันเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐในเกาะพะงันนะครับแล้วก็มีเวลาอีกนิดหนึ่งผมก็อยากจะพูดสักนิดหนึ่งว่าเกาะพะงันเนี่ยเป็นเกาะที่มีความสวยงามในประเทศไทยอยู่ทางใต้ของประเทศไทยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับมีสถานที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะครับป่ารวมทั้งชายหาดที่สวยงามนะครับ มีปาร์ตี้ที่ดังก็คือปูนมูลปาร์ตี้ซึ่งทั่วโลกเนี่ยจะรู้จักปูนมูลปาร์ตี้ก่อพังงานนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีความเป็นอัธยาศัยของคนพื้นเมืองนะครับของคนท้องถิ่นที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรามีโรงแรมเยอะมากที่คอยต้อนรับและโรงแรมดีๆเยอะนะครับโดยเฉพาะโรงแรมแม็กเบย์บ้านใต้นะครับโรงแรมโกลเด้นแซนหาดดินอนันตารานะครับหาดท้องนายปานหรือแม้แต่เกาะม้านะครับก็รอรับนักท่องเที่ยวก็ยินดีให้นักท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวที่เกาะพังงานนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเราดูแลทุกสุขดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยินดีมากครับที่ทุกท่านจะมาเที่ยวที่เกาะพังงานครับ
Bueno pues okay. ¿Qué dijo al final? Una despedida larga, ¿no?
Un poco. Dijo que pues realmente quería agradecer también a todas las partes involucradas porque no lo hizo solamente la policía, sino también había cooperación por parte de otros organismos de gobierno local y también por la comunidad, por la población local. Y quería decir que Koh Phangan es una isla muy bonita en el sur de Tailandia, en la provincia de Surat Thani. Tiene playas, cascadas y la fiesta de Full Moon que los abren. La gente es muy simpática, entonces que vengan, la policía estará allí para atender a todos los turistas 24 horas al día. Hay muchísimos hoteles bonitos, Golden Town, Hat, Hong Nai, más o menos algo así.
Sí, no, pues es que está muy preocupado porque esto le haga, y la verdad es que el sitio es paradisiaco. Se veía, ¿no? Cuando lo sacaban a él de un lado a otro, unas playas hermosas. Natarita, muchas gracias por la traducción. Yo no entendí nada, pero creo que le quedó divinamente.
Venga.
Venga.